Γεια σας, γεια σας, ένα ακόμα επεισόδιο Mic at δεύτερο και η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, η οποία έχει οριστεί στις 25 Νοεμβρίου, είναι αυτή η ετήσια ημερομηνία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, αλλά και όλα τα είδη βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παγκοσμίως. Το φετινό αφιέρωμα του Mic at δεύτερο για αυτήν την ημέρα θέλαμε να βασιστεί σε κάτι που διάβασα και το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό, ότι το προσωπικό γίνεται και παγκόσμιο. Οι ανθρώπινες ιστορίες με θύματα γυναίκες, οι ιστορίες που ξεχυλίζουν από πόνο, από δάκρυα, από κραυγές και σιωπές, όλα γεμάτα από μια ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Γιατί? Η γυναικοκτονία είναι το τελευταίο προπύργιο της πατριαρχίας εκείνων των ανδρών που εκθικούνται όσες γυναίκες δεν πιστεύουν ότι η γυναίκα είναι κτήμα των ανδρών. Σήμερα λοιπόν έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένη μία γυναίκα που δεν ήθελε να είναι γνωστή, ούτε να την καλούν σε συνεντεύξεις, ούτε βέβαια ήθελε να βρίσκεται εδώ παρούσα μια τέτοια μέρα. Το μόνο που ήθελε είναι να έχει την κόρη της ζωντανή και τη ζωή της κανονική. Η κυρία Ρόζα Φωτιάδου είναι η μαμά της Σόφης. Η Σοφία Σαββίδου δολοφονήθηκε τον Μάρτιο, 18 Μαρτίου του 2020, μαζί με τη συνάδελφό της, έξω από σούπερ μάρκετ όπου εργάζονταν στην Κηφισιά, όπου οι δύο γυναίκες είχαν βγει για να κάνουν ένα διάλειμμα και ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ο αστυνομικός σύντροφος της συναδέλφου της Σόφης, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, ήθελε να εκδικηθεί τη γυναίκα του για το χωρισμό, αλλά δήλωσε ότι και η άλλη έφταιγε, επειδή της έβαζε λόγια. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ. Το χαίρομαι, βάλτε το σε εισαγωγικά. Κυρία Φωτιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας μια τέτοια μέρα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα, σας το έλεγα και πριν, την κάλεσα τη γυναίκα εδώ να έρθει να μιλήσουμε. Τι θα τη ρωτήσω μια τέτοια γυναίκα, μια γυναίκα που δεν θα ήθελε, όπως είπα, να δίνει συνεντεύξεις, δεν θα ήθελε να είναι γνωστή, θα ήθελε απλά να έχει την κόρη της, να έχει τη ζωή της. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς είσαστε καταρχάς.
Μπορώ να πω καλά σε γενικές γραμμές. Το καλά σε εισαγωγικά, γιατί η ζωή μας έχει αλλάξει οριστικά πλέον μετά από αυτό το γεγονός. Έχει πάρει εντελώς διαφορετική πορεία, όχι μόνο η δική μου ζωή και της οικογένειάς μου. Την έχει καταφέρει κάποιος άλλος να ρυθμίσει τη ζωή μας, κάποιος κατά πώς θέλει αυτός. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, να ζήσουμε, να συνεχίσουμε, γιατί έτσι πρέπει. Έχουμε ένα παιδάκι, έχω ακόμα μια κόρη, έχω τον εγγονό μου που άφησε κόρη μου πίσω. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας. Πιο πολύ για το παιδί και την κόρη μου, για τον εγγονό μου και την κόρη μου. Και να είμαστε όσο μπορούμε μέσα στα πράγματα, ευχάριστοι, να ζούμε, να επανέλθουμε όσο μπορούμε, όπως ήμασταν στην προηγούμενη ζωή, που δεν θα γίνει ποτέ, αλλά το παλεύουμε γιατί έτσι πρέπει, ώσπου να μεγαλώσει και ο μικρός, ο οποίος δυστυχώς δεν ξέρει την πραγματικότητα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν την ξέρει.
Ναι.
Ούτε την υποπτεύεται.
Αυτό δεν το ξέρω, δεν μου έδωσε κάποιο δείγμα, αλλά επειδή είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο και επειδή βλέπει, ξέρει από τη γιαγιά που φεύγει, με δικαστήρια, με κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν υποπτεύεται κάτι ή αν δεν υποπτεύεται με το κάτι που θα ακούσει, μια σπίθα θα τα συνδέσει όλα, εννοείται. Και θα καταλάβει.
Ξέρω ότι είσαστε η υπόθεση της Σόφης, η γυναικοκτονία της Σόφης, αυτή είναι η λέξη, είναι η λιγότερο προβεβλημένη, με την έννοια ότι μάλλον και εσείς θέλετε να το κρατήσετε όσο το δυνατόν πιο...
Στην αφάνεια.
Στην αφάνεια, ναι, ναι, έχω την αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα εάν μπορείτε, εάν σας είναι εύκολο, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να πάμε σε εκείνη την ημέρα. Μπορείτε, αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, θα προχωρήσουμε σε επόμενη.
Εντάξει, μπορούμε στην αποφράδα ημέρα. Είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μας και μου και της οικογένειάς μου. Είναι κάτι που κάθε μέρα και κάθε στιγμή είναι στο μυαλό μας το παιδί μας. η όλη αυτή η ιστορία, αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Αναμοχλεύεται συνέχεια. Είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μας πια.
Καταρχάς, πώς το μάθατε? Πώς το μάθατε?
Αυτό είναι ένα άλλο πολύ δυστυχώς που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, που δεν ενημερωνόμαστε από τις αρμόδιες αρχές ή ξέρω εγώ από κάποιους που είναι αρμόδιοι να ενημερώσουν τέτοιες περιπτώσεις της οικογένειας. Το μάθαμε από την τηλεόραση, μπορώ να πω ουσιαστικά, και από κάποια τηλεφωνήματα που προηγήθηκαν για να δουν αν το γνωρίζουμε από φίλους που το μάθανε, να προλάβουν να δουν την αντίδρασή μας ίσως. Και κάπου συνέδεσα αυτό το γεγονός με κάποια τηλεφωνήματα που πέσανε εκείνη τη στιγμή, που καν δεν πήγε το μυαλό μου. Και κάποια στιγμή με πήρε και ο άντρας μου, που τον είχαν πει κάποιο, όχι ακριβώς τι συνέβη, ότι κάτι συνέβη. Το μυαλό μας πήγε εννοείται στη ληστεία, καθότι ήταν και στο σούπερ μάρκετ η κόρη μου. Το μόνο που θα σκεφτόμασταν ότι θα έγινε μια ληστεία.
Ναι.
Πού να φανταστούμε ότι μπορεί να είχε συμβεί ένα τέτοιο γεγονός? Δεν υπήρχε καμία απειλή, καμία ενημέρωση, καμία προειδοποίηση, κάτι να γυρίζει στο μυαλό σου ίσως, μήπως, και τίποτα απολύτως. Και ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω κόσμο και το My Market εκεί που δούλευε η κόρη μου στην Κηφισιά, σε ένα Χαρνών, και πάλι το μυαλό μου δεν πήγε. Περίμενα, έπαιρνα την κόρη μου τηλέφωνο απεγνωσμένα στο κινητό και δεν απαντούσε. Με έπιασε ένα τρέμουλο, μια ταραχή, τα πόδια μου, το στομάχι μου, το κεφάλι μου. Ένα έτσι μια κατάσταση, μια ανησυχία. Αλλά πάλι μέσα μου δεν έφτανε στο σημείο να σκεφτώ
το χειρότερο. Τέτοιο,
αυτό το χειρότερο, αυτό δεν που συνέβη με τίποτα. Αλλά σε σχέση με ληστεία όλα γύριζαν στο μυαλό μου. Και λέω σίγουρα είναι έξω το παιδί μου και από την ταραχή τους με τη ληστεία και δεν μπορεί να απαντήσει κτλ. Και έπαιρνα και ξανά έπαιρνα και τίποτα δεν. Και προσπαθούσα να δω από την τηλεόραση και να καταλάβω. Για να με ξύλω στην άλλη κόρη μου, η οποία ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά γιατί ήταν νυχτερινή. Λέω, κλείνουμε το φούρνο, το φαγητό που μαγειρεύαμε για να πάρει μαζί. Ντυθήκαμε και λέω, πάμε γρήγορα εκεί να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί και όταν φτάσαμε, δεν είχε τις κορδέλες τις κόκκινες που δεν μας επιτρέπαν να περάσουμε, αστυνομία και τα λοιπά γύρω γύρω από το δρόμο και στην οδό Λίτρα από κάτω που πήγαμε εμείς. Και ήρθε μία φίλη της κόρης μου και μου λέει, πρέπει να αντέξεις, και δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το χωρέσει στο μυαλό μου να αντέξω τι. Το αντιλήφθηκα όταν μου είπε, πρέπει να είσαι δυνατή και να αντέξεις, μου λέει η Ρόζη τώρα. Μια φίλη της κόρης μου που την ήξερα πάρα πολύ καλά, η οποία μου είχε πάρει και τηλέφωνο πριν και μου λέει, κατά λάθος σε πήρα, γιατί βγήκα μια βόλτα με τον άντρα μου και κατά λάθος πατήθηκε, γιατί και με αυτήν είχα και εγώ κάποια επικοινωνία. Και εντάξει, δεν πήγε καν το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή φυσικά. Μετά τα σύνδεσα όλα, ναι, όλοι παίρναν να δουν αν είχα μάθει και πώς αντιδράω και τα λοιπά. Και μόνο που μου είπε αυτό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτή τη σκηνή, να χτυπιέμαι σαν το χτωπόδι, να κλαίω, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήρθαν αστυνομικοί εκεί, άκουγα εκεί που τους μιλούσαν γύρω μου, η κόρη μου που ήμασταν μαζί οι άλλοι, αυτοί οι φίλοι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, τι λέγανε. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να συνέβη αυτό που πέρναγε από το μυαλό μου, που δεν το άκουσα και ξεκάθαρα. Σκεφτόμουν αυτόματα, και πάλι το μυαλό μου ήταν ότι από ληστεία μπορεί να συνέβη μοιραίο. Κάπως έτσι το σύνδεσα.
Κάπως αυτό δικαιολογούνταν μέσα στο μυαλό σας.
Αυτό, γιατί τι άλλο να σκεφτώ.
Ναι, ναι.
Πώς να πάει το μυαλό μου, μα δεν είχα καν μία υπόνοια, να είχα κάτι, να είχα ακούσει, να υποψιαστώ. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σκεφτώ οτιδήποτε τέτοιο για το παιδί μου. Αλλά επειδή τα σούπερ μάρκετ ληστείες γίνονται και μπορεί να γίνουν και όλα αυτά που μπορεί λόγω ληστείας και τα λοιπά. Ούτε καν. Και σκεφτόμουν το εγγόνι μου που έμεινε χωρίς τη μάνα του. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Μα η κόρη μου έκανε με τέτοια λατρεία αυτό το παιδί, μα τέτοια αγάπη, με τέτοια φροντίδα. Και εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Ότι έμεινε το παιδί μου χωρίς τη μάνα του. Άφησαν το εγγόνι μου χωρίς τη μαμά του. Στερήσαν το παιδί μου. Τι μπορεί να έγινε? Δεν είχα καταλάβει. Πολύ ώρα εκεί που έκλαιγα, δεν ξέρω τι γινότανε. Δεν είχα καταλάβει. Ακόμα.
Πολύ, υπάρχει η έκφραση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία νομίζω ότι εντέχνως την άφησε η πλευρά του δολοφόνου, ότι η κόρη σας ήταν παράπλευρη απώλεια.
Καθόλου. Δεν το πιστεύουμε τίποτα αυτό. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι αυτός ο αχρίος πήγε εμψυχρό, έβαλε στον κρόταφο, εξ επαφής σκότωσε τα κορίτσια, γιατί τη σκότωσε μες στο αμάξι, το σμαρτάκι που είναι πολύ μικρός ο χώρος, πάρα πολύ κοντά τα κορίτσια της κόρης μου, το σμαρτάκι το οποίο ήταν παρκαρισμένο, υπήρχε ένας χώρος εκεί στάθμευσης, εκεί που είχαν το τραπέζι που κάναν τα διαλύματα. Και επειδή φυσούσε κιόλας, λέει η κόρη μου, από ό,τι μας είπαν τα παιδιά μάρτυρες που ήταν μπροστά και καπνίζανε τα κορίτσια, να κάτσουμε, λέει, στα μάξι μέσα που φυσάει.
Να μην κρυώσουμε.
Ναι, και να κάνουμε το τσιγάρο και τον καφέ και να μπούμε μέσα. Πριν μπουν στο αυτοκίνητο, ήταν μπροστά σε ένα τραπέζι, εκεί που υπήρχε αυτός ο χώρος για αυτούς που κάνουν διαλύματα, το σούπερ μάρκετ, τα παιδιά, το προσωπικό, οι οποίοι όλοι μαζί ήταν εκεί, από ό,τι τα έμαθα βέβαια μετά στο δικαστήριο από τις ομολογίες των παιδιών, των μαρτύρων, ότι ήμασταν όλοι μαζί παρέα, τρώγαμε σοκολάτες, λέγαμε και γελούσαμε κτλ. Κτλ. Χωρίς να προμηνύεται τίποτα. Όλα μια χαρά, χαρούμενα, τέλεια. Και φεύγοντας τα παιδιά που πήγαν δίπλα ακριβώς, που ήταν το Βεζινάδικο, και οι οποίοι ήταν μπροστά στο αυτοκίνητο και βλέπανε και ακούγανε το κάθε τι. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγει τίποτα, αν συνέβαινε ή αν υπόθηκε, από ό,τι είδαμε στο δικαστήριο. Και επειδή ξέρω και το χώρο.
Ήρθαν μάρτυρες αυτοί.
Βέβαια, πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά του σούπερ μάρκετ ήρθανε. Και λέει η κόρη μου να μπούμε μέσα να τελειώσουμε το τσιγάρο που φυσάει. Και γιατί ακόμα ήταν, εντάξει, σουρούπωνε λίγο πιο νωρίς Μάρτιος καιρός, και να μπούμε μέσα. Και ήρθε αυτός ο άθλιος, ήταν και ο κορονοϊός, που οι καταστάσεις και ήταν δύσκολες στην κυκλοφορία. Βέβαια, ακόμα τότε δεν φορούσαμε μάσκες.
Ναι.
Υποχρεωτική μάσκα που υπήρξε στην πορεία.
Ναι.
Κάποιοι που είχαν προβλήματα εθελοντικά φορούσαν. Ήταν υποχρεωτικά τα γάντια τότε ακόμα.
Ναι.
Αυτός φορούσε μάσκα. Ο άθλιος φορούσε και καπέλο, από ό,τι είπανε, τζόκι, και είχε την μπανάνα μπροστά του, λες και πήγαινε για τρέξιμο, και είχε και το όπλο κρεμασμένο στην μπανάνα, όπως το είχε τέλος πάντων στη μέση του. Με τη μάσκα, με το τζόκι κατεβασμένο, και αυτοί που τον ξέραν τον γνωρίσανε, από ό,τι είπανε μέσα στο σούπερ μάρκετ. Κάποια παιδιά που τον γνωρίζαν, ναι, σαν άντρα της πολυξένης που πήγαινε κάποτε, που ήταν ζευγάρι στο σούπερ μάρκετ. Δεν τον αναγνωρίσαν. Και μάλιστα, λέει, ένας μάρτυρας που ήρθε δίπλα μου και με χαιρέτησε. Και λέω, ποιος είσαι? Και τότε κατάλαβα, που μου μίλησε και μου εξήγησε, σήκωσε το καπέλο και κατάλαβε ποιος είναι. Αγνώρισος, δεν πήγε αυτός με πρόθεση. Φυσικά και πήγε με πρόθεση να σκοτώσει.
Ξέρετε τι σκέφτομαι πάντα? Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι που παίρνουν ένα πιστόλι, ένα όπλο,
φωνικό.
Ένα φωνικό εργαλείο, ένα φωνικό όπλο, για να με μία απόφαση να πάρουν μια ζωή και να αφαιρέσουν μια ζωή, έχουν χρόνο να το σκεφτούν. Μέχρι να συμβεί αυτό, έχοντας πάρει ένα όπλο, έχοντας φτάσει ακόμα και μπροστά στο θύμα, έχουν εκείνη τη στιγμή, ακόμα και θολωμένοι, έχουν το περιθώριο να το σκεφτούν.
Να κάνουν πίσω.
Να κάνουν πίσω.
Φυσικά έχουν. Αλλά αυτός ήταν κακός άνθρωπος, πήγε με σκοπό να κάνει τη δολοφονία. Γιατί να το πάρει πίσω? Είναι τόσο μισογύνης, τόσο εγωιστής, τόσο νάρκισος. Δεν ήξερα κανέναν από αυτούς, ούτε καν την κοπέλα, ούτε καν φατσικά, τίποτα. Στα δικαστήρια είδα, γνώρισα.
Την κόρη σας λέτε? Η κοπέλα για την, εννοεί για την κόρη.
Δεν ήξερα τη σύζυγο αυτού νου.
Τη σύζυγο,
την
εσείς,
κόρη μου, ναι, εγώ. Εγώ ήξερα μόνο την κόρη μου. Ωραία. Ναι. Ούτε την άλλη κοπέλα είχα δει ποτέ. Παρόλο που ήξερα κάποιες κοπέλες από το σούπερ μάρκετ που η κόρη μου έλεγε και είχε φίλες. Τις πιο πολλές βέβαια τις ήξερε η άλλη κόρη μου, η οποία πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έβγαιναν έξω με το προσωπικό, με τους φίλους που είχε η κόρη μου, και βγαίναν έξω με κάποιο άτομο από το προσωπικό. Είχε σχέσεις η κόρη μου, φιλικές. Βγαίνανε κάποιες φορές όταν μπορούσε και τις επέτρεπε, γιατί είχε και το παιδί και η εργασία και όλα αυτά. Αλλά σε γιορτές, σε κάποιες φορές τέτοιες, πήγαινε και η αδερφή της μαζί. Την καλούσε και πήγαινε και άλλη κόρη μου. Οπότε ήξερε αρκετά άτομα από το σούπερ μάρκετ που ήταν πιο κοντά με τη Σοφία, την κόρη μου. Και εντάξει, σαν συναδέρφισες τυπικά, μπορεί να είπαν κάποιες κουβέντες. Για προσωπικά θέματα, οτιδήποτε, σαν ένα διάλειμμα, οπουδήποτε. Η κόρη μου ήταν πολύ κοινωνικό, ανοιχτό άτομο. Σου ενέπνεες μια εμπιστοσύνη. Βέβαια, εγώ το ήξερα σαν μαμά, την έβλεπα, αλλά μου το λέγανε και συνεχίζουν και μου το λένε πάρα πολλά κορίτσια, φίλες της.
Μιλάτε ακόμα με τις φίλες.
Ναι, βέβαια. Και μου λένε πόσο τους λείπει η Σοφία, πόσο την αγαπούσανε, πόσο τους βοηθούσε, πόσο άτομο ήταν εχέμηθο και τους δημιουργούσε την αίσθηση έτσι, να τους, ναι, να τους εκμεστρεθούν μυστικά, να μιλήσουν μαζί. Μιλούσε όμορφα, συμβούλευε, τους άρεσε να συζητάνε μαζί πάρα πολύ. Μου λένε τα κορίτσια, οι φίλες της, πάρα πολλές φορές.
Και έχουν, εγώ επειδή το συζητήσαμε και εκτός μικροφώνου, επειδή μου είπατε λέγανε κουβέντες, φυσικά και θα πούν κουβέντες και φίλες να μην ήταν και συνάδελφοι να ήταν.
Βέβαια, σοφώς.
Αν είχε ένα πρόβλημα η πολυξένη
με
τον πρώην σύζυγό της και είχε ανάγκη να συμβουλευτεί έναν άνθρωπο, να πει πες μου εσύ τι θα έκανες στη θέση μου.
Βέβαια.
Φυσικά και θα μίλαγε η Σόφη και οποιοδήποτε θα μίλαγε.
Οποιοδήποτε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσεις τη ζωή.
Βέβαια.
Όχι καν δύο, ούτε μίας, ούτε μισής γυναίκας, ανθρώπου γι' αυτό το λόγο. Είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι υπάρχει, η γυναικοκτονία είναι αυτό το τελευταίο προπύργιο όλων εκείνων των ανδρών που πιστεύουν ότι είναι κτήμα τους η γυναίκα. Και ότι αν δεν το πιστεύουν και οι γυναίκες αυτό, τότε οφείλουν να τη σκοτώσουν. Είναι δηλαδή σαν χρέος με έναν τρόπο, σε εισαγωγικά. Θα ήθελα να πάμε στο δικαστήριο.
Δυστυχώς, ναι, στο δικαστήριο. Πέρα από όλα αυτά που τραβάμε όλες οι οικογένειες των θυμάτων με τα δικαστήρια, έτσι πως γίνεται σε αυτή τη χώρα, την έρμη δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει και δεν μπαίνει μια τάξη, γιατί νομίζω ότι είναι ασέβεια απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων από την πλευρά, τι να πω, την πλευρά ξέρω εγώ των υπευθύνων και των δικαστών, των δικαστηρίων. Γίνονται πάρα πολλές αναβολές. Οι μάρτυρες μαρτύρουν κυριολεκτικά οι άνθρωποι. Αφού σκέφτηκα, ρε παιδί μου, και λέω: είναι ωραίο να είσαι μάρτυρας και να καταθέτεις αυτό που γνωρίζεις γιατί βοηθάς. Και απ' την άλλη, με όλα αυτά που είδα, λέω: θα ήταν πολύ δύσκολο. Και εγώ που το έζησα, και ο καθένας, ας πούμε, να ξαναπάει να γίνει μάρτυρα σε μια υπόθεση. Γιατί ο καθένας έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσεις, έχει όλα αυτά. Να πηγαίνει, να παίρνει άδειες, να αφήνει τα παιδιά του, τις υποχρεώσεις του, να στείνεται εκεί για να πει, να ξαναγυρίσει πίσω άπραγος. Και ξανά μάνα, και ξανά μάνα από την αρχή. Πάμε πολλές φορές. Σε κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο έλεος.
Ναι.
Και για τις οικογένειες και για τους μάρτυρες και για τον καθέναν. Λίγα αξιοπρέπεια. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
Έχετε
γιατί
δίκιο.
Να συμβαίνουν τόσες πολλές αναβολές? Άλλοι, εμείς εν μέρη μπορώ να πω ήμασταν τυχεροί, γιατί ζούσαμε εδώ στα περίχωρα στην Αθήνα. Ωραία. Μετακινόμασταν με δικό μας όχημα κτλ. Κοντινές οι αποστάσεις. Άνθρωποι που έρχονται από άλλα μέρη, από το διαβόλτη μάνα, ή με καράβια, ή με αεροπλάνα, ή και οι μάρτυρες και οι οικογένειες να πηγαίνουν έρχονται, πέρα από τα έξοδα των μετακινήσεων, της διατροφής, της διαμονής, του ψυχικού βάρους. Όλο αυτό που γίνεται, ποιος το λαμβάνει υπόψη? Κανένας από την πολιτεία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλο αυτό που δημιουργεί τις οικογένειες? Δεν μας φτάνει ο πόνος μας? Έχουμε να τραβάμε και όλο αυτό που γίνεται?
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι τραγικό αυτό που γίνεται πραγματικά.
Ναι.
Να πας εκεί να βλέπεις αυτήν τη φάτσα, είναι πολύ τραγικό, και χωρίς να εξελιχθεί το δικαστήριο και μόνο που τον βλέπεις, και να γυρίζεις και άπραγος. Και ξανά από την αρχή, μετά από κάποιον καιρό, και ξανά από την αρχή, πάνε πολλές αναβολές σε όλες τις οικογένειες.
Αυτός ο δολοφόνος σας είπε ποτέ, σας ζήτησε ποτέ συγγνώμη?
Ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά στο πρωτόδικο, ξεκινώντας το τυπικό που δασκαλεύτηκε να πει, το οποίο η συγγνώμη, η πραγματική, την καταλαβαίνει ο καθένας όταν ο άλλος την εννοεί. Φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς, από τον τρόπο που στέκεις, από τον τρόπο που κοιτάς τους απέναντί σου. Καλά, τι αυτός, τι συγγνώμη. Αυτός ήθελε να τον επιβραβεύσουμε για την πράξη που έκανε, όχι να ζητήσει συγγνώμη. Μέχρι και το εφετείο που τελείωσε πολύ πρόσφατα, το καλοκαίρι, μας έδωσε την αίσθηση, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, σε όλους που ό,τι συζητήσαμε, ότι αυτό που έκανε ήταν κατόρθωμα. Ότι δεν έκανε λάθος, σωστά έπραξε. Αυτό ήθελε να μας πει. Με αυτά που έλεγε και έτσι πως μίλεγε και ό,τι συνέβη στο δικαστήριο και αυτός και η οικογένειά του επίσης. Προκλητική. Λες και να του στήσουμε και ένα βραβείο, το κάνουμε 30 είπα. Έκανε τόσο καλή πράξη, να τον επιβραβεύσουμε κιόλας. Δεν, τι είμαι, με τα μέλια, συγγνώμη. Όχι βέβαια, καμία Δεν νομίζω ότι ένιωσε ότι έκανε κακό. Αφαίρεσε δύο ζωές, δύο νέων κοριτσιών και πόσες από πίσω που έχει αλλάξει τη ζωή μας, τα παιδιά που μείναν χωρίς γονείς και τα δικά του παιδιά επίσης, που δήθεν και καλά τα επικαλείται και δεν τον αποστομώνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι ντροπή αυτό που λέει εκείνη τη στιγμή. Το έκανα για τα παιδιά μου και δεν τρέπεται και το ξεστομίζει και δεν τον αποστομώνει κάποιος εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό που λέει δεν το εννοεί που δεν είναι. Γιατί όποιος αγαπάει τα παιδιά του, δεν σκοτώνει τη μάνα τους καταρχήν. Εξυπακούεται αυτό, ωραία. Αλλά δεν έδειξε ούτε και στην πορεία να συγκινείται. Συνέβηκαν διάφορα γεγονότα στο δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι το συγκίνησαν τα παιδιά του και δεν νομίζω ότι καν τον αγγίζουν. Το πιστεύω απόλυτα αυτό που λέω. Έτυχε να γίνει πατέρας αυτός. Έτυχε απλώς να κάνει παιδιά, να γονιμοποιήσει μόνο. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι ισχύει για αυτόν τον άνθρωπο. Κανένα ίχνος πατρικής ενσυναίσθηση και πατρική αγάπη και φροντίδα. Και δεν το νιώθεις από αυτόν τον άνθρωπο ότι να υπήρχε ούτε σε μία στιγμή στα τόσα δικαστήρια και στις τόσες φορές που αναφερθήκαμε. Δεν φάνηκε να δείχνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα κάποια στιγμή τελευταία είχε πάρει ο μικρός τηλέφωνο στη γιαγιά μέσα στο δικαστήριο, στο εφετείο ήταν αυτό. Και λέω, ένας πατέρας ήταν απόλυτη ησυχία και αγόρευε εισαγγελέας. Και κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και του είχε η γιαγιά μπροστά το τσαντάκι στα πόδια της και ακούγεται δυνατά. Και πάει καημένη από την ταραχή της εκείνη τη στιγμή. Αντί να το κλείσει, ακούγεται ο μικρός, ο εγγονός, ο γιος του δολοφόνου. Γιαγιά, πού είσαι? Δυνατά το ακούμε όλοι μέσα στο δικαστήριο. Και λέω, ποιος πατέρας που ήταν ακριβώς μπροστά ο δολοφόνος θα άκουγε τη φωνή του παιδιού του που έχει τόσα χρόνια να το δει και να το ακούσει? Δεν θα ένιωθε ταραχή, πες μου εσύ. Ούτε που κουνήθηκε. Τίποτα απολύτως. Τρίχα δεν κουνήθηκε. Πού ήταν η συγκίνηση, πού είναι ο πατέρας, πού είναι το αίσθημα το πατρικό, πού είναι η αγάπη, πού είναι όλο αυτό. Κάτι και αυτό το παιδί να νιώσει, δεν έδειξε τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Καμία κίνηση, μείναμε άναυδοι. Εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια ανατραχύλα. Λέω, άκουσε το παιδί και δεν κουνήθηκε καθόλου. Ο ανεδέστατος και επικαλείται αυτός ότι για τα παιδιά το έκανε.
Να έρθουμε στο παιδί τη Σόφη. 11 χρονών.
Ναι, είναι 11,5 χρονών τώρα. Ήταν 5 χρονών όταν συνέβηκε αυτό το κακό. Είναι που θα άρχιζε το δημοτικό σχολείο. Ήταν ο κορονοϊός, ήταν δύσκολες οι καταστάσεις, οι μετακινήσεις, η ψυχολογία, όλα τα κακά μαζεμένα. Ήτανε μία περίοδος που δεν ξέρω, θυμάμαι... Λες και ήταν άλλη εποχή, άλλοι άνθρωποι, άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, τόσο δύσκολα, τόσο μαύρα, τόσο περίεργα καταστάσεις εκείνες. Και είχε πέσει φυσικά μια ταφόπλακα, γιατί έτσι ένιωθα εγώ, ότι με έχωσαν στον τάφο ζωντανή. Έτσι ένιωθα. Για πάρα πολύ καιρό δεν μπορούσα να διανοηθώ αυτό που συνέβη. Με τίποτα. Μα με τίποτα. Πώς μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Και από έναν τυχάρπαστο. Και με τέτοια ανέδεια βγαίνει και λέει, κατά λάθος είπε. Κατά λάθος είπε και ο πατέρας στο δικαστήριο όταν ρωτήθηκε. Τι γιο θα έβγαζε αυτός ο πατέρας? Μπορείτε να μου πείτε πώς θα μεγάλωσε αυτός άραγε και πώς με αυτό που έπραξε και από αυτό που ακούω από τα στόματα των γονιών. Αν και το πιστεύουν και να το πιστεύουν ακόμα αυτοί οι γονείς, λέω εγώ ότι δεν φταίει ο γιος τους ή καλά έκανε, οτιδήποτε να πιστεύουν. Σεβασμό προς τις ζωές που χάθηκαν έπρεπε να δείξουν, να βουλώσουν το στοματάκι τους, αν μη τι άλλο. Να μην μιλήσουν. Δεν τους δασκάλεψε έστω κάποιος εκεί? Ρε φίλε, μη μιλάς. Εδώ αφαιρέθηκαν ζωές νέων κοριτσιών.
Και δεν αφαιρέθηκαν μόνες τους, τις αφαίρεσε ο συγκεκριμένος.
Ο γιος τους.
Ο γιος τους.
Ωραία. Και αντί. Δεν μπορώ να διανοηθώ την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και αυτών των γονιών. Γονείς είναι αυτοί. Τι γονείς είναι πραγματικά? Τόσα δικαστήρια έχουν γίνει, περάσαν από μπροστά μας και μας βρίζανε, μας κλεβάζανε κιόλας. Ο πατέρας μας έκανε κινήσεις, το δικαστήριο μας κάνει να βγούμε έξω, αν δεν ξεκουμπιστείτε δηλαδή, μας έλεγε. Εν ολίγης ξεκάθαρα με το βλέμμα και την κίνηση.
Ναι, να τελειώνουμε. Και
να τελειώνουμε, παρότι τον είχε προσβάλει. Δεν έχει αυτό αισθήματα, δεν έχει ντροπή, δεν έχει τίποτα πάνω του. Τον είχε προσβάλει εισαγγελέας λίγο πριν, στο εφετείο έγινε αυτό, πρόσφατα, που τον κάθισε κάτω, του είπε ντροπή και προσβολή προς τα θύματα αυτό που λέτε. Όταν τον ρώτησε τι έχετε να πείτε γιατί αφαίρεσε ο γιος σας στη ζωή των κοριτσιών. Τι να κάνει, αφού τον ευριάσανε. Και λέει, όποιος τον ευριάζουνε, τον ευριάσανε. Και πάλι, όχι, δεν εννοούσε τα κορίτσια και τα θύματα.
Όχι,
εννοούσε πάντα. Πάντα είχε στο μυαλό του, γιατί αυτό έλεγε πάντα στα δικαστήρια και ό,τι και αν ρωτηθήκε και σε όλα και πρωτόδικα και εφετία, ότι έφταιγε η πεθερά και η κουνιάδα για όλα. Αυτές εννοούσε, τον ευριάσανε και τον πρόσβαλε εκείνη τη στιγμή εισαγγελέας και του είπε: παρακαλώ, καθίστε κάτω. Δεν τον ρώτησε τίποτε άλλο, γιατί τι να ρωτήσει από έναν τέτοιο άνθρωπο που μιλάει. Τι μιλάει, τίποτα δεν λέει. Εκνευρίστηκε. Και θέλω να πω: ούτε καν προσβλήθηκε, ούτε καν αντιλήφθηκε. Ρε φίλε, λέω, τι άνθρωπος είναι αυτός. Και έχει περάσει τόσο καιρό, δεν σκέφτηκε στο σπίτι του τόσο καιρό αυτά που συμβαίνουν, που συνέβηκαν. Και αυτός γονιός είναι, υποτίθεται. Έχει ακόμα μια κόρη, έχει τα εγγόνια του. Και τα εγγονάκια που μείναν ορφανά και χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα. Τι σκέφτεται, τι συναισθήματα είχε αυτός, τι γονέας ήτανε.
Πώς είναι να μεγαλώνετε το εγγόνι σας? Ας πούμε, θα σας διακόψω, επειδή έτυχε να μιλήσω και με τη μαμά της Ερατούς, μου είχε πει ότι δεν τη μεγαλώνω, δεν τη μεγαλώνω εγώ, λέει, την κόρη της κόρης μου, εγώ την προσέχω, εκείνη τη μεγαλώνει. Έχετε την ίδια...
Ναι, το συζητάμε πολλές φορές αυτό με την Ελένη, γιατί εμείς έχουμε εγγονάκια από τα παιδιά μας και πάντα έχουμε την αίσθηση, ό,τι και να κάνουμε, ότι κοιτάμε τις κορνίζες, κοιτάμε στον ουρανό, βλέπουμε έτσι την όψη των παιδιών μας και εγώ της κόρης μου και τη φωτογραφία και νομίζω ότι ή αποδέχεται ή όχι κάποια πράγματα που κάνω. Έχω την αίσθηση ότι μου στέλνει μήνυμα, αρνητικό ή θετικό. Και το έχουμε συζητήσει με την Ελένη πολλές φορές, ότι πώς γίνεται, ότι σαν να μας δίνουν τη συγκατάθεσή τους ή όχι. Ή μέσα κατάβαθα πιστεύουμε ότι ο κορίτσια μας θα λέγανε έτσι ή θα λέγανε αλλιώς. Μάλλον αυτό είναι. Και θέλουμε έτσι μια επιβεβαίωση, γιατί η αρμοδιότητα και η ευθύνη κατεξοχήν έπρεπε στη μαμά να ήτανε, και η ασφάλεια των παιδιών τους και όλα αυτά. Δυστυχώς έλεγε η μοίρα να γίνει αυτό. Εγώ είμαι από τις τυχερές, μπορώ να πω, γιατί εμείς έχουμε τον μπαμπά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έχετε τον μπαμπά του μικρού.
Αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Ο μικρός έχει, ας πούμε, δεν είναι ο δολοφόνος ο σύζυγος, όπως είναι στις άλλες περιπτώσεις, γιατί ο δολοφόνος είναι στη φυλακή και η μαμά στο χώμα. Τα παιδιά δεν έχουν κανένα γονιό. Ο εγγονός μου έχει τον πατέρα του, τον αγαπάει, τον φροντίζει, όπως και πριν και τώρα ακόμα και περισσότερο, κάνει τα πάντα. Είναι κοντά του, είναι πολύ δεμένος με τον μπαμπά. Ίσως έχει και τις φοβίες του, μπορώ να πω και υπερβολικές, που είναι απότοκο της δολοφονίας, γιατί έχει υπερβολική φοβία. Ακούει, ας πούμε, το στενοφόρο απ' έξω τυχαία και από την εθνική που περνάει και ακούγεται το Ιου Ιου.
Ναι.
Γιαγιά, ο μπαμπάς, φέρ το τηλέφωνο, να πάρω τηλέφωνο. Ενώ ο μπαμπάς είναι μακριά η δουλειά του. Χτύπα ξύλο και κάτι να συμβεί. Δεν θα ακουστεί το στενοφόρο. Αυτό του λέω, βρε αγάπη μου. Του λέω, ο μπαμπάς είναι στη δουλειά. Δεν έπαθε κάτι. Είναι πολύ κοντά. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Αλλά και ακόμα να ήταν εκεί το ασθενοφόρο, δεν θα ακουγόταν εδώ. Εδώ είναι, του λέω, εθνική, περνάνε τα ασθενοφόρα συνέχεια, είτε για κάποιο λόγο, είτε και χωρίς λόγο. Όχι, δεν μπορώ να το παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Αυτόματα γίνεται αυτό το πράγμα. Να ακούσει τον πατέρα του ότι είναι καλά. Και του λέω, γιατί, παιδί μου, ανησυχείς? Δεν πρέπει να ανησυχείς, γιατί ο μπαμπάς είναι πολύ κοντά. Δεν θα του συμβεί κάτι τώρα. Τότε θα του συμβεί. Εντάξει, το παιδί και η μαμά ήταν κοντά και δεν υπήρχε λόγος να τη συμβεί και συνέβη. Δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι ποτέ. Αυτό στο παιδί βγαίνει, εννοείται, υποσυνείδητα.
Φυσικά.
Ξέρει, δεν ξέρει, αλλά η ιστορία έτσι έχει. Η μαμά πήγε στη δουλειά και δεν γύρισε ποτέ πίσω. Οπότε αυτό τον έχει επηρεάσει. Και έχει τρομερό άγχος. Και με μένα, αν αργήσω ή δεν δώσω αναφορά κάτι, γιατί ανησυχεί τρομερά. Μετά από αυτό που συνέβη, δυστυχώς. Πρέπει, δεν το θέλω, ρε γιαγιά, μου λέει, μου έρχεται μόνο του. Έτσι μου λέει.
Θέλω να πάμε στον όρο γυναικοκτονία. Και στον όρο που, ενώ είναι κοινωνικό, κοινωνικά, στην κοινωνία μέσα υπάρχει, χρησιμοποιείται όρος. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται ευρέως, χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα έγκλημα που γίνεται από έναν άντρα πατριάρχη σε μία γυναίκα που τη θεωρεί πιο αδύναμη, τη θεωρεί κτήμα του και γι' αυτό το λόγο Έτσι περιγράφεται η γυναικοκτονία. Δεν είναι οποιοδήποτε έγκλημα. Είναι ένα έγκλημα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ναι.
Και η κοινωνία το ονομάζει εν πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γυναικοκτονία. Ναι. Αυτός ο όρος όμως δεν είναι νομικός ακόμα.
Και εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει έμφυλα χαρακτηριστικά, δηλαδή για το φίλο της.
Ακριβώς.
Και ότι τη θεωρεί υποδέστερη τη γυναίκα, γιατί είναι γυναίκα, κατώτερη από τον άντρα. Πρέπει να υπακούει, αν δεν υπακούει, τη σκοτώνουμε κιόλας. Τη δέρνουμε, τη βρίζουμε, την υποτιμούμε και στο τέλος τη σκοτώνουμε κιόλας. Τι αξία έχει μια γυναίκα για τους άντρες αυτούς.
Για τους συγκεκριμένους.
Τους συγκεκριμένους άντρες που έχουν αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις ότι η γυναίκα είναι υποδέστερη. Και άμα σηκώσει κεφάλι, δεν τολμάει να σηκώσει κεφάλι. Εντάξει, ούτε και να φύγει, μόνο πεθαμένη και σκοτωμένη για αυτούς. Αυτό βλέπουμε. Και φυσικά πρέπει να ισχύει ο όρος γυναικοκτονία. Γιατί τη σκοτώνεις για το φίλο της, γιατί είναι γυναίκα, γι' αυτό το λόγο. Θα σκοτώνανε ένα φίλο τους. Αν τους έλεγε κάτι όπως ας πούμε θεωρούν πολύ σοβαρό αυτό που τους λέει η γυναίκα τους. Γιατί θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχει γνώμη και άποψη η γυναίκα. Αν ας πούμε το ίδιο γινόταν με ένα φίλο, με ένα άλλο πρόσωπο θα το σκοτώνανε. Όχι, δεν νομίζω. Τη γυναίκα τους όμως τη σκοτώνανε γιατί τη θεωρούν χτήμα τους. Και γιατί να σηκώσει, να βγάλει γλώσσα, από πού και σου πω. Γι' αυτούς έχει το δικαίωμα αυτό. Άραγε. Ισχύει ο όρος γυναικοκτονία και πρέπει να ακούγεται παντού, όχι μόνο και νομικά να ισχύει, γιατί να μην ισχύει νομικά. Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει, ναι μπορούμε να το λέμε τον όρο έξω, αλλά νομικά δεν θα ισχύει, γιατί να μην ισχύει νομικά, δεν κατάλαβα, αφού τον αποδέχεται και ο Πρωθυπουργός και πολύ έξω. Λέει είναι ανθρωποκτονία ότι διαφοροποιούμε τη γυναίκα. Όχι, δεν τη διαφοροποιούμε. Άνθρωπος είναι και γυναίκα, εννοείται.
Ναι.
Αλλά
έχει έμφυλα χαρακτηριστικά,
ναι,
αυτό το έγκλημα.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το κάνει αυτός που το κάνει.
Γιατί όταν το λέμε κιόλας και όταν το κάνουμε και νομικό όρο, ξεριζώνουμε ένα μικρό έστω, ριζάκι
ακριβώς.
Μικρό, από αυτό που ονομάζεται πατριαρχία και ακριβώς. Που είναι διευρυμένο σε όλη την κοινωνία.
Συμφωνώ, έτσι πρέπει.
Έχετε κάνει όμως κάτι πολύ σπουδαίο, εσείς οι μαμάδες. Που έχετε χάσει τις κόρες σας, πολλές μαμάδες και εκτός από σπουδαίο και συγκινητικό είναι και πάρα πολύ δυνατό. Συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ δυνατό γιατί έχετε μαζευτεί η μαμά της Σόφης, εσείς, η μαμά της Ερατούς, η μαμά της Ελένης το Παλούδι.
Η μαμά της Γαριφαλιάς.
Η μαμά της Γαριφαλιάς.
Η μαμά της Πολυξένης, η μαμά της Ντόρας, τη Ρόδο. Πολλές μαμάδες, εμείς είμαστε μια ομάδα που είμαστε σε συχνή επικοινωνία και σε συναντήσεις, σε ομιλίες, η μία στηρίζει την άλλη και όποια άλλη θέλει, για όλες είμαστε εδώ. Έχουμε, νομίζω εμείς μπορούμε να καταλάβουμε αυτό τον πόνο, είναι κοινός για όλες μας. Στηρίζουμε μία την άλλη, πάντα είμαστε μία κοντά στην άλλη, όταν μία πέφτει η άλλη τη σηκώνει, στα δικαστήρια, είμαστε συμπαραστάτριες, ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, έχουμε γίνει μια γροθιά, έχουμε γίνει η φωνή των κοριτσιών μας πια, βγαίνουμε, φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε, προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο, αν μπορούμε να βάλουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι, να αλλάξει κάτι. Σε αυτή την κοινωνία, σε αυτά τα στερεοτυπικά έμφυλα, σε αυτές τις στερεοτυπικές πεπιθήσεις, ξέρω εγώ, που έχουμε σαν λαό στην πλειοψηφία μας, σε ένα βαθμό λίγος πολύ όλοι που το πολεμάμε, αλλά αυτό το τραγικό που συμβαίνει με κάποιους ανθρώπους, άνδρες επιτοπλίστων, γιατί αυτοί είναι στην πλειοψηφία που σκοτώνουν τις γυναίκες, γιατί έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, και ότι η γυναίκα δεν έχει καμία αξία. Ότι είναι ένα αντικείμενο που μπορούν να το χρησιμοποιούν και να το κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί.
Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι καταρχάς στην κοινωνία? Και αν δεν έχει αλλάξει, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι?
Πιστεύουμε ότι θα αλλάξει και προσπαθούμε για αυτό το πράγμα τουλάχιστον. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο στη γυναίκα, στον κάθε άνθρωπο δίπλα σου, όποιος και αν είναι αυτός, ό,τι ιδιαιτερότητα και να έχει, να σεβόμαστε. Τα θέλω του άλλου, τα όχι, τα ναι.
Τα δικαιώματα.
Βέβαια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αξία, τις δικές του πεποιθήσεις στην πορεία του, με όποιον μπορούμε συμπορευόμαστε, με όποιον δεν μπορούμε, ακολουθούμε τους δικούς μας δρόμους και η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που γουστάρει στη ζωή του, να την ευχαριστηθεί. Το καθενός δική του είναι η ζωή, δεν έχει κανένας δικαίωμα να επεμβαίνει στη ζωή του αλλού. Όχι να σκοτώνει, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι εντελώς ανεπίτρεπτο. Ό,τι χειρότερο. Και έρχομαι τώρα που το θυμήθηκα, λέει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα δικαστήρια. Ότι οι δολοφόνοι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν όλα αυτά τα υπέρ τους, τα ελαφρυντικά τους, τους δίνουν το δικαίωμα να κάνουν τις εφέσεις, να πάνε στον αεροπάγο, να κάνουν 1,000 δικαστήρια και όλα αυτά γίνονται γιατί αυτοί το ζητάνε, όχι οι οικογένειες των θυμάτων, γιατί λέει θέλουν να σώσουν τη ζωούλα τους, γιατί η δική τους έχει αξία, των κοριτσιών δεν είχε ας πούμε. Ούτε γι' αυτό δεν τρέπονται. Καταρχήν για μένα δεν έπρεπε να υπάρχει, να μην έχουν το δικαίωμα αυτό καθόλου, να εκτείουν την ποινή που τους δίνει ο νόμος και να λένε για να ευχαριστώ στο Θεούλη που ζουν και θα βγουν έξω και θα κάνουν τη ζωή τους σε κάποια χρόνια. Ωραία. Ούτως ή άλλως τα κορίτσια δεν θα μπορέσουν ποτέ να βγουν από εκεί που είναι και πρέπει να δοξάζουν τον Κύριο και όχι να κάθονται να ζητάνε όλα αυτά που ζητάνε. Και λέει έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχομαι σε αυτό. Κατάλαβε ότι αυτοί έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κορίτσια.
Η Σόφη δεν είχε.
Δεν είχε η κόρη μου δικαίωμα και όλα αυτά τα κορίτσια.
Οι πολυξένοι, οι ντόμοι,
ναι,
οι γραπτό.
Όλα τα κορίτσια. Δεν είχαν το δικαίωμα να ζήσουν. Τους αφαίρεσε τη ζωή. Το υπέρτατο δικαίωμα ανθρώπινο. Ένα τυποτένιο, ένα τυχάρπα, ο καθένα που ήρθε, με ποιο δικαίωμα αφαίρει τη ζωή του αλλού. Και εσένα σου δίνει η πολιτεία το δικαίωμα να έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζητά όλα αυτά τα ελαφρυντικά. Που εκ των πραγμάτων θα βγεις έξω στη ζωή. Ωραία. Λέει θα είναι στιγματισμένος, δεν είναι εύκολα τα πράγματα κτλ. Στο κάτω-κάτω ήταν επιλογή τους. Αλλά όπως και να έχει, μπορεί να διορθωθούν τα πράγματα για αυτούς. Θα ζούνε. Όταν ζεις και αναπνέεις, μπορεί να φτιάξεις τη ζωή σου. Και αν δεν σε σηκώνει το κλίμα στην Ελλάδα, μπορείς να πας και στο εξωτερικό. Έχεις πολλές πιθανότητες. Κάτω από τα μάρμαρα δεν μπορεί κανένας να έχει καμία δυνατότητα. Μην κάθονται και τα λένε αυτά σε εμάς, στους γονείς. Τα δικά μας παιδιά δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Τα παιδιά τους και οι οικογένειες ζουν υπό άλλες συνθήκες που καθόρισαν κάποιοι άλλοι. Που δεν είχαν κανένα δικαίωμα στις ζωές μας. Από πού και ως πού. Και τους δίνουν όλα αυτά τα ελαφρυντικά και τα δικαιώματα. Και ο νόμος, το βλέμμα του δεν το στρέφει καθόλου στις οικογένειες των θυμάτων. Μα καθόλου. Κλάψτε, χτυπηθείτε, κάντε ό,τι νομίζετε. Βάλτε το χέρι στην τσέπη. Κάντε τα κουμάντα σας. Μόνοι σας. Πολιτεία, κοινωνικό κράτος, άφαντο για τις οικογένειες των θυμάτων.
Αυτό που λέτε, ήθελα τώρα να το θέσουμε μια που το αναφέρατε εσείς. Δεν υπήρξε καμία...
Απολύτως καμία βοήθεια από το κράτος,
ναι.
Προφανώς λέτε.
Ναι.
Καταρχήν δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος. Μόνο σαν όρος ακούγεται. Δηλαδή ποιο είναι το κοινωνικό κράτος. Εγώ που μιλάω με όλες τις οικογένειες που μιλάμε και ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν μας πλησίασε κανείς. Βοήθεια μηδέν. Εμείς δεν είχαμε ανάγκη να στηριχτούμε που χάσαμε τα παιδιά μας.
Γιατί, ένας ψυχολόγος,
γιατί ένας... δίνει το δικαίωμα να κάνουν αυτοί εφετείο, να ελαφρύνουν την πλάτη τους και την καμπούρα τους, που δεν το έχουν και το δικαίωμα για μένα αυτό. Να κάτσουν εκεί πέρα να κτίσουν την ποινή τους. Γιατί δεν ήρθε και σε εμάς να ρωτήσει. Γιατί μπορούσαμε εμείς να βγούμε, να ψάξουμε, να ρωτήσουμε. Ειδικά τον πρώτο καιρό δεν έχεις κουράγιο να σταθείς στα πόδια σου.
Ακριβώς.
Ωραία. Ποιος μας τύψε την πόρτα από την πολιτεία, από τον κάθε Δήμο, δεν ξέρω από ποια υπηρεσία, να έρθει να δει. Γιατί αυτά ακούγονται. Τα χρειάζεται, τα ξέρουν όλοι. Ας έρθει ο πιο άμεσος φορέας στον κάθε Δήμο που συμβαίνει αυτό, ωραία, να ρωτήσει. Γιατί τίποτα άλλο μας βρίσκουν. Γιατί τίποτα που να πάρουν είναι πρώτοι. Όσοι στην άκρη του βοδιού να είσαι, θα σε βρούνε. Ωραία. Για τέτοια θέματα κανένας δεν μας βρίσκει, γιατί δεν τους ενδιαφέρει ουσιαστικά. Γιατί άμα τους ενδιαφέρει, θα μας βρίσκανε. Δεν θέλαμε εμείς βοήθεια. Γιατί δεν έρθει κανείς να μας συμπαρασταθεί ψυχολογική βοήθεια. Παιδιά υπήρχαν πίσω. Ποιος θα τα στηρίξει, εμείς που δεν ξέραμε που πατάμε και που βρισκόμαστε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτά τα παιδάκια, ας σκεφτόταν τα παιδιά. Ποιο κοινωνικό κράτος υπάρχει. Εγώ ντρέπομαι που λέω και τον όρο. Να τον βγάλουν, να μην υπάρχει. Δεν υπάρχει, ούτε σαν όρος, τίποτα δεν υπάρχει. Πού είναι. Το ζήσαμε στο πετσί μας. Και γιατί θα πρέπει εμείς να είμαστε μονίμων. Γιατί εμείς συντηρούμε το σύστημα. Γι' αυτό μας βλέπει το κράτος. Πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Ακουμπάμε τον ωραίο βολό μας, ζεστά τα χιλιάρικα. Ωραία. Είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Μετά το πρωτόδικο που μπαίνει μια απόφαση, που παίρνετε η απόφαση, τελείωσε. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Μου φτάνει αυτό. Φτάνει αυτό βάσει του νόμου. Ο νόμος λέει αυτό. Αυστηρότερη ποινή. Είμαι οκ με την αυστηρότερη ποινή. Δεν θέλω παρακάτω. Γιατί με υποχρεώνει εφετιάριους πάγους κτλ. Επειδή ζητάει ο άλλος, ο κάθε δολοφόνος, ζητάει αυτά για την πάρτη του. Ας τον βάλει το κράτος να πληρώσει. Όποιος ζητάει, πληρώνει κιόλας. Γιατί θα πρέπει οι οικογένειες των θυμάτων να υπομίζονται όλα αυτά. Και τα έξοδα, τα οικονομικά εννοώ, δικαστικά κτλ. Παράβολα, δικηγόρους, ψυχιάτρους. Ναι, ο δικός μας επικαλούνταν. Πού το βάζεις κι αυτό? Δηλαδή, όλα αυτά τα θεωρώ κοροϊδία, ρε κορίτσια, πραγματικά. Η μέγιστη κοροϊδία απέναντι στις οικογένειες. Τώρα αυτός επικαλούνταν, τι να επικαλεστεί? Τι να επικαλεστεί, πες μου, εσύ εργαζόμενος στην αστυνομία μέχρι την τελευταία μέρα που έγινε το έγκλημα. Ωραία. Ούτε γάτο ούτε ζημιά. Κανείς δεν αντιληφθεί, ήταν ο τέλειος στη δουλειά του. Μια χαρά άψογος. Έτσι είπαν όλοι. Ωραία. Αφού ήταν άψογος, γιατί επικαλείται με τα προβλήματα? Γιατί δεν τα είδε κανείς? Δεν περνάνε από τεστ? Στην αστυνομία ήτανε. Δεν είδανε κάτι? Επικαλούνταν κατάθλιψη, δίθεν και καλά. Και τι κατάθλιψη? Με την κατάθλιψη παίρνεις ένα φωνικό όπλο και σκοτώνεις, αφαιρείς ζωές. Εγώ νομίζω κατάθλιψη από ό,τι έχουμε ακούσει, και δεν ακούστηκε στο δικαστήριο κάτι σημαντικό και ουσιαστικό που να δικαιολογεί, έστω και ψεύτικα, αλλά να υπάρχει μια δικαιολογία πιστευτή απέναντι στους άλλους, τους ψυχιάτρους. Και τους αντιπερπέραν, το ταβάνι, γιατί ψεύδονταν. Απλώς πληρώνονται για να κάνουν μια δουλειά. Αυτό κοιτάνε αυτοί. Τι κοιτάνε, νομίζεις? Αφού ξέρουν ότι αυτός είναι εγκληματίας έτσι κι αλλιώς, τίποτα δεν δικαιολογείται, να πάρουν το χρηματάκι και τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Ωραία. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να αντιπαρατεθούμε. Να έχουμε και εμείς ψυχίατρο. Γιατί επικαλείται ο άλλος αυτά που επικαλείται? Και γιατί με την κατάθλιψη πας και κάνεις αυτό το πράγμα? Κατάθλιψη συνήθως κάνεις κακό στον εαυτό σου ως επιτοπλίστων. Παρά στους άλλους. Δεν τον είδα όμως να τον ενδιαφέρει ο εαυτούλης του. Να κάτσει να αποσυρθεί σε μία άκρη, να καταθλίβεται, να κλαίει, να πονάει. Έτσι δεν έπρεπε να κάνει ο καταθλιπτικός? Να κλειστεί μέσα ένα δωμάτιο και να κλαίει που έχασε τα παιδιά του κτλ. Αλλά αυτός έκανε το αντίθετο. Κατά τα άλλα είχε κατάθλιψη. Μου φέρανε ένα σκασμό ψυχιάτρους. Εκεί το κράτος. Αυτή άλλη ηρωνία. Αυτό νιώθουμε. Μας κοροϊδεύει και το κράτος. Κατάφατσα. Έχει ορίσει ψυχίατρο το κράτος. Έχει ορίσει ο δολοφόνος. Έχει ορίσει και η οικογένεια των θυμάτων. Να παίζουμε, ας πούμε, παιχνιδάκι εκεί.
Τι θα θέλατε τώρα να πείτε σε όποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή από το κράτος, όχι το κοινωνικό αν δεν θέλετε, αλλά τι θα θέλατε?
Η πολιτεία, κάποιος ακούει,
ναι.
Πρέπει να ακούει, πρέπει να διορθώσουν τα πράγματα από αυτά που λέμε κατά καιρούς όλοι έξω, τα παράπονα που κάνουμε, την αδικία που νιώθουμε και συνεχίζουμε να νιώθουμε και τα παιδιά μας χάσαμε και αδικούμαστε συνεχώς από την πολιτεία σαν οικογένειες. Στήριξη δεν έχουμε παρά εμείς στηρίζουμε. Εμείς στηρίζουμε με τα έσοδα που μαζεύει, ναι, στα δικαστήρια. Αυτό θεωρούμε. Άραγε πρέπει να μας δουν με μια αξιοπρέπεια. Να σκεφτούν και τις οικογένειες των θυμάτων, να σκεφτούν και αυτά τα παιδάκια που μένουν πίσω, να τα στηρίξουν με κάποιο τρόπο. Με πολλούς τρόπους υπάρχει να στηριχτούν έστω αυτά τα παιδιά που μένουν πίσω, χωρίς τους γονείς τους. Να σταθεί αρρωγός η πολιτεία. Αν μη τι άλλο, να πάρουν και αυτά μια ανάσα. Να έχουν μια βοήθεια από την πολιτεία. Είναι εντελώς απούς από όλα. Γιατί θα πρέπει οι οικογένειες να υπομπίζουν όλα αυτά τα βάρη? Και με τι σθένος? Γιατί εμείς νομίζετε ότι έχουμε αυτή τη δύναμη? Παλεύουμε, παλεύουμε, παλεύουμε. Εντάξει, άμα σου τύχει την αποκτάς τη δύναμη, και συνέχεια προσπαθείς για το καλύτερο, αλλά πόσο πια? Και να έχεις απέναντι, ας πούμε, μια πολιτεία να απομιζά και αυτή από σένα. Μας πατάει στο λαρίγκι αυτό, την αίσθηση έχουμε. Ναι.
Θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε για την Διεθνή ημέρα κατά της έμφυλης κινδύνου οικογενειακής βίας?
Θα ήθελα βασικά να πω, γιατί με τα λύπης μου έχω διαπιστώσει ότι ακόμα υπάρχουν κορίτσια και γυναίκες έξω που δεν τολμούν, που κακοποιούνται, που φοβούνται. Ήθελα να πω ότι έχουν στήριξη, να μην φοβούνται. Αν νιώθουν καταπίεση, να σηκωθούν να φύγουνε, χωρίς καν να το ανακοινώσουνε. Δεν υπάρχει λόγος αυτά τα τέρατα να γνωρίζουν τίποτα. Γιατί όταν γνωρίζουν, κάνουν πιο δύσκολα τα πράγματα και φτάνουν και μέχρι το έσχατο σημείο της δολοφονίας. Με ελαφρά πηδηματάκια να τους αποχαιρετήσουνε. Εμείς είμαστε εδώ να τις στηρίξουμε, να τις βοηθήσουμε. Να τολμήσουν να φύγουν, να απαγκιστρωθούν από αυτούς στη ζωή τους ανήκει. Είναι κρίμα να τη χαραμίζουν και μαζί με αυτές και τα παιδιά που υπάρχουν στις οικογένειες που υπάρχουν. Και είναι τα μεγαλύτερα θύματα τα παιδιά, δυστυχώς.
Μαμά της Σόφης, Ρόζα Φωτιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε το βήμα να πω αυτά που νιώθω για το παιδί.